Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. Dobrý den. A dneska to bude spojení virtuální. Budeme mluvit se slovenskou architektkou Lenkou Petrákovou, která ale žije a pracuje už 4 roky v Londýně. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenka Petráková navrhla plovoucí ostrov, který likviduje plasty z oceánu. Vyprojektovala taky stanici na Antarktidě, kde by se uchovávaly vzorky rostlin a živočichů. Všechny ty stavby vypadají všem spíš jako květiny nebo krystaly. Lenka Petráková má blízko k futuristické architektuře a k digitálnímu navrhování a pracuje v ateliéru, kde tohle všechno vzniklo, v Zaha Hadid Architects. Teď se o vás mluvilo i v českých a slovenských médiích, a to o vašem projektu Osmý kontinent, což je vlastně plovoucí ostrov, který vybírá plast, který se vznáší oceánu a vlastně ten oceán čistí. Osmý kontinent, protože vlastně i tomu plastu se říká Osmý kontinent kvůli jeho obrovský rozloze. Jak vlastně ten plast v oceánu vypadá, jak si to máme představit?
Co se týká toho samotného plastu na oceánoch, to je velmi rozmanité, lebo v podstatě existuje ten plast, tak ako ho poznáme, ešte vlastne či už sú to celé plastové fľaše a tak ďalej, ktoré vlastne vstupujú do medzinárodných morí. Ale tento odpad v podstate putuje s vodnými prúdmi a na základe tej soli a slnka sa ďalej rozlamuje, takže ten plastový odpad a hovorí sa teda hlavne, že v týchto škvrnách, ako je aj tá škvrna toho 8. kontinentu, tak vlastne, že v týchto sú to viacej plastové častice ako ten odpad, ako ho my poznáme. Ale tak ja tiež nie som výskumník, takže je to tiež iba to, čo som zistila nejak z vedeckých strojov.
No, on je to taková vlastně trochu záhada a dost se řeší, co s tím plastem dělat, tak jak by k tomu mohl přispět tady ten váš ostrov?
Tato plávající stanice by v podstatě sbírala z vodného povrchu odpad, který se na něm nachází. A potom tento odpad by byl v podstatě nasměrovaný do sběračů, které jsou umístěné vlastně v spodní části stanice. A už v týchto zberačoch, teda vo vnútri tej stanici, by sa tá voda filtrovala, ten odpad by sa ďalej separoval. Do určitej miery by bolo možné vlastne recyklovať už na mori. Tá časť, ktorá sa teda nedá nejak zrecyklovať, alebo bolo by to veľmi nákladné to recyklovať priamo na mori, tak by bola vlastne uskladňovaná, kým by bola prevážená na pevninu.
Ten váš ostrov získal ocenění francouzské nadace Jacquesa Rigiera, která prohlašuje, že hledá nového Gilles Verna. A ten váš projekt opravdu vypadá fantasticky jako z Gilles Verna. Přispívá k tomu i forma, připomíná takový velký květ, který pluje oceánem a pohání ho vítr a mořské proudy. Je něco z těch technologií, které jste použila, nějakým způsobem na dohled, nebo dalo by se to uskutečnit, nebo je to opravdu fantazie?
Když hovoríme o tom Julesovi Vernem, tak viete, aj tá súťaž tohto roku bola pod takým jeho výrokom, že čo si jeden človek vie predstaviť, to iný vie postaviť.
Jo, je tam třeba nejaká vec, ktorá je fakt na dosah, ktorá už sa niekdy nejak zrealizovala.
Tak keď sa len pozrieme na lodné stavby, ktoré sú na vode, postaviť niečo na vode, to nie je iba môj nápad, ale existuje veľa rozmerovo veľkých lodí, či už hovoríme o teda tých vojenských, alebo či hovoríme o nejakých výletných lodiach, takže len z toho hľadiska je možné v podstate stavať takéto objekty, ktoré vedia fungovať na vode, ktoré vedia taktiež podporovať obyvateľov.
Třeba co se týče zbírání toho plastu, nasávání, recyklace nebo odsolování vody. Je něco z toho už někde používáno nebo existuje to nějak už?
Tieto technologie vlastně jsou v vývoji, keď se pozrieme na to odsolovanie, tak to, co jsem já vlastně spomínala v projekte, tam hovoríme vlastně o odsolovaní cez kondenzáciu, taktiež momentálně jsou projekty, které vlastně se venují odsolovaniu cez aerosoly, takže to všetko jsou existujúce technológie, ktoré sú na trhu prístupné. Takže som počítala iba s niečím, čo je momentálne v obehu. A keď táto stanica sa bude ďalej rozvíjať, tak sa budú hľadať presne technológie na túto stanicu a na jej podmienky.
Ještě je zajímavý, že ten plovoucí hladký objekt je vlastně porostlý rostlinami. A ty by se tam pěstovaly a...
Já jsem vlastně vycházela z toho návrhu, že tyto rostliny by byly vlastně pěstované hydrofobně, co znamená v podstatě jakoby v takých, že by byly pěstované vo vodě. A vlastně voda je to, co vím nejlepší získat právě v tomto oceáně. A teda buď som počítala s tým, že by to boli halofilné rastliny, ktoré dobre znášajú sol, takže vodu by sme vlastne mohli používať slanú, ako ju získame. Alebo teda, ako som spomínala, sú technológie, cez ktorú sa voda dá odsolovať a tým pádom by sme mohli vlastne tu pestovať aj iné rastliny, ktoré vlastne potrebujú potom tú sladkú odsolenú vodu.
A co by sa muselo stát, aby... takováhle věc vznikla. Je tomu potřeba další výzkum nebo hodně peněz nebo vizionář, který by do toho chtěl investovat?
Tak jako pri akomkoľvek inom architektonickom diele, ako ste povedali, je veľmi dôležité vlastne získať ten kapitál, aby bolo možné určitú zainvestovať do výskumu technológií a do samotnej stavby toho objektu a taktiež do vyrábanie určitých prototypov na to, aby sa tá technológia dala vyskúšať. Takže určite treba investora a taktiež treba aj tým ľudí. Ja by som sa na to pozerala ako na akýkoľvek iný projekt. Viete, pokiaľ máte architektonickú súťaž, z ktorej vyjdú koncepty, potom je ešte niekoľko, často aj ročná časť toho projektu, kedy sa vlastne tento koncept vypracováva do detailov, aby bolo možné ho skonštruovať. Takže ten postup by bol taký istý pri tejto stanici, o ktorej hovoríme, že momentálne teda v tom koncepčnom štádiu.
To není váš jediný taký vizionársky projekt. Navrhla sa třeba ešte stanice na Antarktidu, kde by se uchovávala semena rostlin a další biologický materiál. To jste vlastně dělali na umělecko-průmyslové škole ve Vídni a vystavovali na Bienále architektury v Benátkách. A to taky není věc, která by se měla v dohledné době realizovat. Co vás baví na takových fantaziích nebo projektech, které jenom míří do budoucnosti? A k čemu to je vlastně jako dobré pro architekturu?
Já bych začala takým výrokem od Karla Sagana, který povedal něco, že predstavivosť nás prinesie do svetov, ktoré nikdy neboli a bez nej by sme sa nikam nedostali. A myslím si, že je to také príznačné na to, že treba snívať a treba si vlastne predstavovať takéto vizionárske projekty, ktoré nám pomôžu aj tak odhalovať tú budúcnosť a to nie len dnes, ale tak to bolo už za čas Jules Verneho a mnohých pred ním. Takže keď sa aj pozriete na tú súčasnú scénu architektúry v Česku, na Slovensku, v Rakúsku, tak aj na školách sa študenti veľa venujú aj takýmto vizionárskym projektom a architekti všeobecne mnohé kancelárie sa venujú aj vizionárskym projektom, ktoré nie sú len že sa idú práve postaviť. Myslím si, že je to niečo, čo architekti tak radi využívajú aj na to hľadanie toho nového, čo vedia potom čiastočne pretaviť do stavie, ktoré sa stávajú. Čiže je to o takom hľadaní inšpirácie, hľadaní takého nového smerovania. A o tom, ako by sme vedeli reagovať na súčasnú problematiku alebo na novú problematiku, ktorá tu vzniká aj na základe práve globálneho oteplovania a iných zmien, ktoré máme. A myslím si, že je to dôležité, aby boli aj architekti súčasťou tohto dialógu, aby to nebolo len o hľadaní technologických riešení, ale aby architekti, ktorí sú takými akýsimi dirigentami tých stavieb a dokážu vlastne spojiť veľmi veľa oborov a prísť tým dizajnom, ktorý vie nájsť komplexné riešenia problematiky a boli v tomto dialogu od začiatku.
Posloucháte Bourání a mluvíme s Lenkou Petrákovou, architektkou, ktorá navrhla projekt Osmý kontinent, což je plovoucí ostrov, ktorý likviduje plast. A je to zároveň její diplomová práce z umělecko-průmyslové školy ve Vídni. My jsme zmínili, že jste studovala ve Vídni a to sice u Hanyho Rašída, což je přesně představitel těch vizionářů v architektuře. On navrhl hodně velice fantastických staveb a realizoval jich vlastně menšinu. Asi nejznámější je Yas Viceroy Hotel v Abu Dhabi, což je vlastně taková fantastická oválná stavba, která je pokrytá takovou jakousi skleněnou přikrývkou. Vy jste dokonce pak pracovala na stáži v jeho studiu Asymptote. Na čem přesně jste tam pracovala a postavilo se to?
Počas tej stáže, kterou jsem strávila v New Yorku, jsem pracovala na troch projektoch. Boli to teda dve rezidenčné veže a taktiež súťaž pre Guggenheimovo múzeum v Helsinkách. Tá jedna z tých rezidenčných veží v podstate momentálne sa stavia, ale ja som bola pri riešení toho architektonického konceptu, takže dneska už vyzerá trošku inak, že sa často stáva v architektúre.
Asymptote je studio, ktoré sa hodne zamieruje na vize, ale vlastne malá časť tých jejich prací sa realizuje. Z čoho vlastne živí svoje zamestnance, nebo aký to je business model?
Tak toto by ste sa museli opýtať šéfa toho štúdia. Viete, je to na tom projektovom manažovaní a na tom, ako si to tá kancelária zariadí, aby bola schopná sa venovať obom druhom projektov.
Jo, tak to je logicky. Spíš by mě zajímalo, jestli třeba takovýhle avantgardní studio má kromě tady těch svých vizionářských projektů třeba i nějaké, dejme tomu, obyčejnější, kterým ho živí, nebo jak tohle funguje.
Tak ako ste spomínali, aj to štúdio robilo aj stavby, ktoré sú postavené, či už je to ten hotel Yas, či momentálne robia Ermitáž v Rusku, či robia tie rezidenčné veže, takže majú aj veľké percento staviek, ktoré sa stávajú.
Tohle uvažování, kdy opravdu chcete přesvědčit svět o tom, že máte prostě úplně jinou představu o tom, jak má vypadat dům. To je asi dost, že je to dost jako speciální typ osobnosti. Jaký je Hany Rashid osobně?
On je úplně úžasná osoba. Je to naozaj vizionár, který se snaží taktiež podporovat studentů a svojich spolupracovníků a vlastně najít každom to nejlepší, jako keby a vlastně podporit to a věst člověka alebo podporiť človeka v tej jeho vlastnej ceste. Je to osoba, ktorá sa veľmi zaujíma o design, o naozaj nejaké vízie pre svet, pre architektúru, o hľadanie tých riešení do budúcnosti a tak, ako som hovorila, naozaj práca s ním je veľmi, veľmi dobrá, pretože sa snaží podporovať či už tých vlastne svojich zamestnancov, svojich spolupracovníkov alebo svojich študentov.
Takže když ste ako stážistka měla nápad, mohla z toho přednést a byl akceptován.
Či už teda v Asymptote alebo v iných studiách, ktorých som robila, oni si berú tých mladých stážistov práve aj preto, že chcú mať nejaký taký pohľad na vec, ktorý môže byť možno niekedy aj nezrealizovateľný, ale prispieje do tej diskusie a možno viete, tiež im pomôže výjsť z tej komfortnej zóny. Ono často si ľudia tak myslia, že stážisti jedine, čo robia, je káva a zapisujú niečo do kalendára, ale v tom architektonickom ponímaní to tak absolútne nie je. A stážisti sú vlastne zapájaní do toho dizajnu, sú zapájaní do tej diskusie o tom projektu a vlastne do vytvárania tých modelov.
No ja bych si spíš myslela, že dostanú nejaký jednoduchý úkol a za málo peniaze odvedou, tak takhle bych si to predstavovala a asi tak niekde je.
Je to možné, že to tak niekde je. Ja som nemala takú skúsenosť.
Vy ste nestudovala jenom ve Vídni u Hanyho Rashida, ale navštevovala ste vlastne celkem 5 vysokých škol. Byla ste na fakulte stavební v Bratislavě, na architektu v Bratislavě, na Technické univerzitě ve Vídni a na Umělecko-průmyslové škole ve Vídni. A ještě jste byla v Kalifornii na univerzitě. Co vás vlastně nutilo hledat pořád další školy?
Pre mňa bolo vzdelanie vždy veľmi dôležité a myslím si, že je to taká súčasť architektonického života, lebo my sa v podstate každým projektom niečo nové učíme. A chcela som vlastne sa aj tak viacej naučiť o prístupoch iných krajín, o iných školách. Každá tá škola bola niečím špecifická. A taktiež je samozrejme dôležité pracovať a niektorí ľudia sa rozhodnú vlastne ísť do tej práce, lebo skôr. Ja som študovala 7 rokov, takže to bol veľmi dlhý čas. Ale ja som to vlastne využívala aj na to, že som verila, že je dôležité pre mňa si vytvoriť nejaký taký môj názor na tú architektúru, na to navrhovanie a nájsť nejaký ten môj dizajn jazyk. A práve to byť nejak tak exponovaná v tých rôznych prostrediach a tým rôznym názorom na architektúru v rôznych krajinách, alebo teda aj každý pedagóg má trošku iný názor na architektúru, tak mi to vlastne tak pomáhalo získavať ten môj osobný pohľad na vec.
Takže máte pocit, že sa vám to vyplatilo?
Určite áno. Každá z tých škôl bola niečím iná na Slovensku, na technike, či už na stavebnej, alebo teda aj na fakulte architektúry. To bolo veľmi o detailných návrhoch technických a toto je aj to, čo si veľmi vážia aj, alebo si vážili v všetkých kancelariách, ktorých som robila, že som mohla takisto sa chytiť dizajnu a robiť niečo dizajnové, ale takisto som rozumela technickým výkresom a technickej koordinácii. A taktiež aj tie moje školy boli vždy tak rozdelené, aby som teda mala tie podnety z tých oboch strán. A myslím, že sa mi to naozaj stalo osožným aj v mojej kariére.
A kdybyste měla někomu, kdo se rozhoduje, kde bude studovat, jednu z těch škol doporučit, tak kam byste ho poslala?
Tak závisí od toho, čo ten člověk chce robiť ďalej. Ale myslím si, že na bakalársky stupeň je technika naozaj dobrá, lebo na tom bakalárovi sa človek musí tak spoznať s tou architektúrou, s tými reguláciami, s tými základnými, čo sa týka konštrukčných nejakých postupov a materiálov a tak ďalej. Takže ja by som určite išla do bakalárskeho stupňa, ktorý je technicky zameraný a potom do toho vyššieho stupňa by som pravdepodobne odporúčala taktiež aj tú University of Applied Arts vo Viedni, hoci tento master vlastne trvá 3 roky, čo sa zdá niektorým veľmi dlhé, ale dáva to práve tú možnosť si vycibriť ten dizajn jazyk.
Tak to znie ako dobrá rada.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Lenkou Petrákovou, která je ze Slovenska, ale teď žije v Londýně a pracuje v Zaha Hadid Architects. Vlastně, když jste skončila ta svoje studia, tak jste zamířila právě do studia Zahy Hadid. Proč jste šla tam a co vlastně pro vás ta architektka Zaha Hadid představovala? Ona v té době, kdy vy jste se tam hlásila, už byla zřejmě po smrti, že jo?
Ano, bohužel, teda už nás opustila predtým, ako ja som sa hlásila do štúdia. Ja som vždy vzliadala k Zahe Hadid ako k architektke. Teda poznala som jej tvorbu už dlhé roky. Čo sa týka aj ich malieb, ja som taktiež chcela byť malierka, keď som bola mladšia, takže som ju nejak tak vnímala už dlhšiu dobu. Ako ikonická architektka bola aj v učebných osnovách už vlastne asi od prvého ročníka univerzity. A čo sa týka potom neskôr, tak ona vlastne aj učila na tej viedenskej škole, kde som študovala. Bohužiaľ, teda ja som nebola jej študentom, bola som v štúdiu Hanyho Rašida, ako sme sa teda rozprávali, ale vlastne na tejto viedenskej univerzite sú študenti taktiež motivovaní, aby vedeli, čo sa deje aj v tých ostatných ateliéroch. A preto aj ja som mala šancu vlastne vidieť jej kritiky s inými študentami. Ona bola na jednej strane teda naozaj vizionárka a zaujímali ju vždy geometricky rafinované formy. Nebola rada, ak sa niečo opakovalo, ale na druhej strane bola veľmi praktická v tých svojich kritikách a zaujímalo ju to, ako ľudia vlastne obývajú ten priestor, aké sú ich pocity, ako vlastne dokážu odnímať tú architektúru. Zaujímalo je technologické spracovanie alebo konštrukcie tých stavieb. Takže toto bolo presne aj to, čo mňa tak motivovalo, že by som naozaj chcela pre ňu robiť, lebo som tiež mala taký vzťah k tomu, že áno, vizionársky dizajn, ale teda s tým, že myslíme na toho užívateľa a myslíme na tú technologickú stránku.
A bylo ťažké do toho jej ateliéru sa dostať?
Tak ten proces bol v podstate ako v akomkoľvek inom štúdiu. Človek vlastne si musí podať svoje portfólio s nejakou svojou predchádzajúcou prácou a vlastne potom, pokiaľ toto portfólio zaujme, tak si ho pozvú na pohovor. A ja som mala táto šťastie prejsť týmto pohovorom a následne dostať ponuku na prácu. Takže to nebolo až také zložité.
A je hodne zájemců o práci u Zahyhady, nebo je tam veľká konkurence?
Tak myslím, že konkurencia je tam veľká. Aj čo sa týka vlastne samotného Londýna, kde je niekoľko škôl, ktoré sú architektonické, s tým, že aj mnohí, či už direktori alebo všeobecní kolegovia zo Zahyhady vlastne vyučujú na týchto školách. Takže už len z toho hľadiska je tam veľké množstvo študentov, ktorí sú, viete, vedení k tej tvorbe a vzliadajú k tomuto ateliéru a hlásia sa do neho.
Ty formy sú ako založené na digitálnym navrhování. Musela ste třeba mít nejakú dobrú znalosť softvéru?
Áno, a tak aj pri tom pohovore sa teda zaujímajú o to, aké softvery používate. My robíme v kancelárii teda veľa s Rhinom alebo s Maya od Autodesku. A to sú také dva základné softvery. Takže samozrejme, keď uchádzač prichádza do toho ateliéru a má vedomosti o práci v týchto softveroch, tak je to lepšie. Nepovedala by som, že pokiaľ máte nejaké slabšie schopnosti, ale máte úžasné portfólio a viete dokázať, že ste úžasný technik alebo veľmi dobrý dizajner, a keď používate iný software, že by to bola prekážka.
Oni tyhle veľké medzinárodní kanceláře sú známe tým, že sa tam hodne pracuje. Je to tak i u Zahyhady?
Áno, pracujeme veľa. Ale je to z veľkej časti podľa mňa aj také osobné nasadenie do tých projektov. Viete, dizajn všeobecne trvá veľmi dlho, lebo my sme perfekcionisti ako architekti a vždy hľadáme, ako to ešte zlepšiť. Takže len keď sa na to pozeráte z toho hľadiska, je veľmi ťažké povedať presne nejaký časový odhad, lebo na tej ceste, ktorou sa vydáte, sa môže ukázať veľmi veľa prekážok, s ktorými ste nikdy nepočítali.
Když se dívám na seznam zaměstnanců v studiu Zahyhady, tak tam jsou opravdu lidi z celého světa, jako Rusko, Indie, Indonésie, Nizozemsko. Jako liší se ještě architekti z různých zemí, anebo už ty rozdíly se víceméně setřely, protože mají všichni vlastně nějaké podobné mezinárodní vzdělání a zkušenosti.
Čo sa týka takých nejakých rozdielov aj v tom ateliéri, tým, že sme takí medzinárodní, podľa mňa je to skôr o takej komunikácii, o tom, ako ľudia pristupujú k tej práci alebo čo ich nejak tak zaujíma, a to je skôr také kultúrne dané.
Pracujú ako nejak inak tí architekti z rôznych zemí?
Architekti, podľa mňa Česi, Slováci, Nemci, Švajčeri, my sme tak viacej systematicky zameraní a tým, že aj tie technické školy sú podľa mňa v týchto krajinách, že dajú človeku dobré základy, čiže my máme radi takú systematickú prácu a potom, neviem, Argentínčania, Španieli, Taliani, oni teda sa viacej zaoberajú tým dizajnom a tou umeleckou stránkou.
Takže není to klišé, že třeba Italové teda rozumí dizajnu? Nebo že ho mají v krvi.
Oni tomu naozaj rozumejú. Áno, majú to naozaj v krvi. Hej.
Ona Zahyhady, my už sme o tom mluvili, ona byla opravdu jedním z takých guru a z tých jako zakladatelů té parametrické, digitálne navrhované architektury. Ale jak sme už taky zmínili, v roce 2016 zemřela, jej kancelář pokračuje dál vlastne bez ní. A stala sa z ní opravdu veľká komerční úspěšná kancelář. Je tam ešte znát ten jej avantgardní duch?
Podľa mňa áno, viete, ja som teda nezažila tú kanceláriu pod jej vedením, bohužiaľ, ale z takého môjho osobného hľadiska to, čo bolo vždy také znáteľné v tej práci toho ateliéru, bolo to, že sa snažili vlastne zapájať nové technológie a nové materiály, robiť konštrukčne stavby, aké ešte neboli predtým vlastne uskutočnené. Čiže nebolo to len o nejakom jednom zameraní a jednom spôsobe kriviek, ale vlastne každý ten projekt bol niečím jedinečný. Takže v tomto ten ateliér pokračuje. A vlastne stále je to o tom hľadaní toho niečoho nového, čo sa vlastne odvíja od možností novej technológie. a nějaké posouvání a těch limitů té architektury.
No, jak asi víte, tak my máme se Zahou Hadid nebo se studiem Zahy Hadid v Praze trochu problém, protože se má začít stavět soubor administrativních budov Masaryčka vedle Masarykova nádraží. Tady my Pražané se bojíme, že to budou naddimenzované stavby, že neberou ohled na ten městský kontext. Vy jste vlastně říkala, že tady na tom projektu nepracujete a asi nebudete chtít kritizovat svého zaměstnavatele, ale možná byste mohla třeba nás jen uklidnit zkušenostmi, jak se vaše studio chová v jiných místech.
Tak to, jako jste spomínali, já na tom projekte nepracujem, takže nemám o něm všetky informácie a preto se k němu nebudem vyjadrovať, ale čo sa týka všeobecne tvorby, ateliéru, záhady a takej mojej skúsenosti, tak my vždy bereme ohľad na to prostredie a zakomponovávame tie stavby vlastne do toho prostredia a snažíme sa získať čo najviac informácií, aby vlastne podporila aj ten návrh, vlastne to fungovanie toho mesta a toho priestoru. Takže ja myslím, že táto stavba je taktiež v rukách skvelých architektov a dizajnerov a myslím, že Pražania môžu spávať kľudne, že táto stavba im prinesie niečo dobré.
Jo, tak to je vlastně tak obecně řečeno, ale třeba můžete být konkrétní, máte vy osobně nějakou zkušenost s tím, že se pečlivě pracovalo s kontextem?
Áno, mám, ale ja taktiež nemôžem hovoriť o projektoch, na ktorých robím, bohužiaľ. Takže áno.
Tak budeme sa snažiť byť klidnejší.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektkou Lenkou Petrákovou, která pochází z Bratislavy a žije v Londýně. Jste se narodila v Bratislavě, vyrostla jste v Bratislavě. Jak jste se tam potkala s architekturou?
Já jsem vlastně vyrostla v také malé dědinke Prísenci, čo je nedaleko Bratislavy, takže nie priamo v hlavnom meste. Já si také úplně prvé podněty tak úplně nepamätám, ale viem, že keď bola súťaž po teda demolovaní dvojčiek v New Yorku, tak som si vtedy kreslila návrhy na túto súťaž. A veľmi som sa rozčulovala nad výhernými návrhmi.
A kolik vám bylo?
Myslím, že vtedy som mala okolo 10 rokov už asi. Takže už som nebola tak úplne malinká.
A jak ty dvojčata podľa vás vypadali? Pamatujete si to ešte?
Nepamätám si to práve. To mi je tak ľúto. Minula som aj tak triedila skriňu, či to nenájdem, ale nenašla som.
A proč ste byla nespokojená s tým, co vyhrálo?
Ja už si ani toto nepamätám, kto to vyhral, ale zdalo sa mi to, že nezapájali toľko fantázie, ako som ja nejak chcela. Že sa mi to zdalo strohé. Ale teda ja som od 4 rokov v podstate navštevovala základnú umeleckú školu, takže som mala veľmi blízko k vlastne výtvarnému oboru, ku kresleniu. Chcela som dlho vlastne byť maliarkou. A potom až neskôr som vlastne našla aj také zaúbenie v technike, v matematike a rozhodla som sa teda ísť tým smerom tej architektúry, ktorá je takým spojením toho estetického a toho technického.
Když mluvíme o strosti, tak ja věřím, že na Slovensku je hodně moderních staveb, které jsou právě třeba krásně strohé, ale kde jste se dostala tady těm avantgardním proudům, jako je parametrická architektura a digitální architektura a podobně?
Tak mě vždy inšpirovala príroda a tak práve to digitálne navrhovanie alebo nejaké skriptovanie, kedy viete vlastne viacej približovať tie geometrické tvary a odvodzovať ich na základe analýz, tak mi to vlastne pomohlo aj v tom vyjadrovaní, ktoré som chcela dosiahnuť.
Jste taky hodne medzinárodní človek. Jak do toho vašeho medzinárodního života vstoupil COVID a všechny ty omezení, ktoré s ním souvisí?
Čo sa týka toho COVIDu, tak v podstate najviac ovplyvňujú to cestovanie. A tak aj počas mojej práce v Londýne v podstate ja som dosť veľa cestovala. A či sa to týka pracovného cestovania alebo teda nejakého rekreačného. A teda buď toho pracovného, že človek ide na nejaké prezentácie, alebo na obliadky budov, alebo niekedy ešte aj na otvorenie, vlastne pokiaľ sa dokončí nejaká budova z našej kancelárie. Takže vlastne všetko toto ubudlo tohto roku a my sme od marca teda boli už na home office, tak v podstate sme sa tomu museli nejak prispôsobiť. Ale nevidela by som v tom nejaký žiadny veľký problém. My sme boli vlastne zvyknutí aj predtým z práce na medzinárodných projektov mať týmy, ktoré sú aj teda v iných krajinách a udržiavať s nimi naozaj veľmi dobrý kontakt. Takže myslím si, že to bolo veľmi jednoduché prepnutie sa.
A jak sa zmenili třeba ulice Londýna?
Také najväčšie zmeny v tom Londýne boli práve že tak na jar minulého roku, kedy to vlastne všetky zasiahlo tak prvýkrát a vtedy tam bolo naozaj cítiť veľký rozdiel v tom, že policajti kontrolovali rozostupy pred obchodmi a nemohli ste si sadnúť na lavičku v parku a tak ďalej. Ale čo sa týka už vlastne toho terajšieho nejakého výzru toho Londýna, tak samozrejme obchody sú pozatvárané, autobusy sú poloprázdne, v metre taktiež stretnete iba nejakú hrstku ľudí a ľudia naozaj sa snažia byť čo najviac doma, pokiaľ môžu. Takže je to také vyľudnenejšie, ale nevidela by som v tom nejakú prekážku. Ja si myslím, že my sme si už všetci takým nejakým spôsobom zvykli.
Jo, a jak to třeba ovlivnilo váš normálny život? Co třeba ste si musela odepřít nebo co ste musela zmieniť?
Tak pre mňa to bolo hlavne to, že som vlastne nemohla ísť domov, lebo vlastne cestovanie nebolo možné. Samozrejme, všetky lety boli zrušené veľkú časť roka. Takže to bola taká najväčšia zmena, že človek vlastne strátil taký ten kontakt s rodinou. Ale okrem toho nemyslím si, že je to nejaká radikálna zmena. Ja sa vždy smejem s môjim priateľom, že nám to pripomína naše študentské časy. A viete, keď človek bol vlastne iba zavretý v nejakej svojej malej izbičke na intrákoch a len robil celé dni na počítači, tak v podstate ani teraz sa človek nikam nejak veľmi nepohybuje a vychádzame z bytu možno tak raz za týždeň na nejakú prechádzku. Takže ten svet sa úplne tak zmenšil. V podstate človek tak vníma nejak ten svoj stôl, počítač, kávovár, ale myslím si, že vlastne tým, že sme architekti a že celé dni snívame o tých nových rozmeroch, o krásnych veľkolepých budovách, o konceptoch a nejakým takým spôsobom cestujeme každý deň prstom na mape a pozeráme si vlastne tie iné krajiny, ktorých navrhujeme, tak ten náš virtuálny svet je veľmi veľký a veľmi bohatý.
No vlastne Británie teď neřeší jenom COVID, ale taky Brexit. Na serveru Design vlastne byla taková debata, co vlastne všechno to bude znamenat pro architektonická studia v Anglii. Architekti se obávají ubytku evropských zaměstnanců, obávají se o svoje evropské projekty, které mají jakoby v rámci Evropské unie. Vy ste musela něco řešit v rámci Brexitu?
Tak jeden z tých najväčších problémov, ktoré ja som teda riešila, bol v podstate uznanie mojej európskej kvalifikácie, lebo až do posledného momentu v podstate komora nevedela, či sa bude po Brexite uznávať vlastne škola, ktorá bola vyštudovaná mimo Anglicka. Takže podľa mňa to je taký dosť veľký problém s tým, že ešte stále sú tam nejaké nejasnosti, čo sa vlastne stane teraz. A to môže taktiež viesť k tomu úbytku vlastne tých európsky kvalifikovaných ľudí, čo je samozrejme veľká škoda.
Kdyby ste teda dneska prišla se svým vzdeláním z Bratislavy a z Vídne do Londýna, tak musela by ste dělat nejaký speciálny další kroky?
Podľa e-mailu, ktorý som dostala od britských úradov, ešte nie, ale ešte teda taktiež nevedia, ako dlho to bude teda možné. Ale teda pokiaľ by sa to zmenilo, čo dnes ešte nikto nevie, či a kedy sa to naozaj zmení, tak sú tam potrebné robiť vyrovnávajúce skúšky, ktoré sú veľmi náročné.
Mm-hmm. A vy ako architektka teda s veľkou medzinárodní skúšeností, kde vidíte svoji budoucnost
Myslíte, že budete dál pokračovat v práci v Anglii nebo na Slovensku nebo ještě někde úplně jinde?
Myslím, že uvidím, čo nějak osud prinesie. Však momentálně podle mě nikto neví, co se stane aj o rok alebo o dva. Takže robiť si nějaké velké plány do budoucnosti je v tomto momente velmi komplikované. Já jsem momentálně šťastně zadaná v té kanceláři a tu svou prácu mám naozaj rada a vážím si, že mám tu možnost. Takže momentálně by som tam určitě velmi rada ještě ostala. A teda uvidíme, aké budú naozaj nejaké tie ďalšie aj geopolitické hľadiska a ako človek sa bude musieť prispôsobiť situácii.
Tak moc ďakujem za rozhovor, Lenko, a loučíme sa. Naschledanou.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Nemáš nikdy dosť bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.